Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 24-nji sentýabry hepdäniň seýşenbi güni. Şuňky programamyzda Berdimuhammedow ýüzlerçe tutuk boşatdy. Awadada aýal gyzlaryň kupalnykda suwa düşmegi qadagan edildi we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştıryarym. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 868 bin diniň günäsini geçdi. Bu barada resmi türkmen medeniýeti habar berýär. Resmi habara görä günä geçiş Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 28 ýyllyk bayramy münasibetli geçirilipdir. Bu ýyl garaşsyzlyk güni 27-nji sentýabrda belleniler. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanda siýasy sebäplere görä tutuk edilenleriň günä geçişlerde köplenç görülmeýändigini aýdýarlar. Halkary guramalarynyň türkmen türmelerinde direktsiz iten tutuklaryň ýörejän sanawlarynyň düzümi gitdigiçe artýar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump 24-nji sentýabrda New Yorkda BMG-niň baş assambleýasynda etjek çykysynyň dowamında Iran bilen dawanyň üstünde durup geçsekdigini mälim etdi. Biz Iran barada gurrunga ders diýip Trump 23-nji sentýabrda jurnalistlere aýtdy. Biz häzir Iranyň köp basyşy edýäris. Olar bular ýaly basyşy entek görmändiler diýip Trump bellädi. Iran bilen baglalykda köp saatlar bolup geçýär. Sizin bilýäniňizden köp, medianyň bilýäninden hem köp diýip Trump sözüne goşdy. Trump 2017-nji ýylyň ýanwarynda häkimet başyna geçeninden soňra Tehran wagtynda berk siýasaty ýürütip başlady. 2018-nji ýylyň maýynda ol 2015-nji ýylda Iran we dünýäniň ýeri döwletleri bilen baglaşylan ýadyr ýalasygyndan çykdy. Bu ýalasyk Irana öz ýadyr programmasyny jylawlamagyň ýerine sanksiýalardan boşamak mümkinçiligini beripdi. Ýalasy gol goýan beýlik taraplar oňa ygrarly bolup galsalarda Tehran onuň çäklerinde öz üstüne alan käbir bors namalarından el çekip başlady. Britaniýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň liderleri Sowetleriň newit tetgalaryna garşy edilen hüjümiň arkasynda Iranyň durandygy baradaky Amerikanyň aýplamalaryny goldap, Tehrana provokasiýanyň deregine dialogy taýlap almaga çagyrys etdiler. Biziň üçin iki newit tetgasyna garşy edilen dron we raketa hüjümlerini Iranyň jogapkärdigi aýan diýip Britaniýanyň premier-ministri Boris Johnsonyň, Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň we Germaniýanyň kansleri Angela Merkel'in 23-nji sentýabrda ýaýradan bilelikdäki beýanatynda aýdylýar. Şeýlede Ýewropanyň liderleri 2015-nji ýylda baglaşylan ýadyr ýalasygyna goldaw bildirip beýanat ýaýratdylar. Şol bir wagtda beýanatda Tehranyň ýalasynyň şertlerini berjaý etmekden el çekmegini bet etmegine çagyrylýar. Ýewropa döwletleri ýakyn günde ordaky dartgynlylyklary gowşatmak ugrunda tagalla etjekdiklerini aýdyp, Irany provokasiýadan daş durmaga çagyrdylar. 14-nji sentýabrda newit tetgasyna edilen hüjümden soň ýakyn günde ordaky dartgynlylyklar ýitilişdi. Amerika we Sowud Arabistany hüjümi amala asyrmakda Irany aýplaýar. Iran hüjümi iltisiginiň ýokdugyny aýdýar. Rusiýanyň türmesinde 5 ýyl çemesi saklanan Ukrainaly kinorejissor Oleg Sentsov rus resmiýetleriniň Ukrainany tabyn etmek isleýändiklerini aýtdy. Şeýlede ol ähli Ukrainalylary ýurdun gündogar tebitlerinde dowam edýän urşy togtatmak ugrunda tagalla etmäge çagyrdy. Sentsov bu barada tutulukdan boşadylyp Ukraina dolanyndan 16 gün soňra Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Sintsov söhbetdeşlikde Rusiýa ýa-da ruslara garşy däldi, eýse prezident Vladimir Putiniň rejimine garşy töweşýändigini bellädi. Men töweşmek diýenimde Ukrainany tabyn etmek isleýän Putiniň rejimine garşy durmak ugrunda işleşmegi göz öňünde tutýaryn diýip Sintsov 23-nji sentýabrda geçirilen söhbetdeşligiň dowamında aýtdy. Bu Donbasdaky urşyň betedilmegini, bendilerimiziň ýyzyna dolanmagyny, Krimiň ýyzyna gaýtarylmagyny aňlaýar. Her bir Ukrainaly bu ugrunda tagalla etmelidir. Bu kimdir biriniň bir ýere baryp, nämedir bir zatlary partlatmagyny aňlatmaýar. Bu beýle däl diýip Sintsov bellädi. Aslı Krimli Volon Sintsov 2014-nji ýylda Russiýanyň Ukrainanyň bu tewitini basyp almagyny çürtketik garşy çykyp Käri boýunça kinorejissor Sintsov 2014-nji ýylyň maýynda Krimde tutuk edildi we Rus sudy tarapyndan 20 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi.